Hai, gue Idam. Selamat datang di podcast gue. Oke, kali ini gue lagi ngopi-ngopi sama sahabat gue, namanya Feby Dwi Sutianto. Kenalan dulu kali ya, Bi?
Iya.
Jadi, lu nih siapa sebenarnya? Kerjaan lu sekarang ngapain? Terus, nanti kita ada ngebahas-bahas juga tentang apa yang ditulis sama Feby baru-baru ini. Gimana?
Oke, nama gue Feby, seperti dikenalin Idam. Gue sekarang sebagai editor di Kumparan. Gue lebih fokus kepada di desk ekonomi.
Oke, jadi buat para pendengar podcast gue, Feby ini sahabat gue. Dia sekarang kerjanya di Kumparan. Udah jadi redaktur ya, Bi?
Iya, redaktur.
Redaktur sama, tadi lu udah ngomong
editor? Editor sama aja sebenarnya. Kayak dua istilah yang berbeda, tapi intinya sama sih, coba.
Jadi redaktur sama editor siapa? Intinya sama. Cuman, lu kebanyakan di kantor apa di lapangan?
Nah, kalau gue sebagai editor atau redaktur banyak kan di kantor, karena kan kita biasanya memfilter atau berita dari lapangan sebelum naik ke istilahnya ke platform kita atau ke website, kita edit dulu. Nah, itulah tugas gue sana.
Oh, oke. Ya, ini Feby. Jadi gue lagi ngopi-ngopi tapi bertiga nih, satu lagi sama sahabat gue juga namanya Anto. Kenalan nggak, Toh?
Boleh.
Ya, boleh ya.
Ya, nama gue Anto, sekarang banyak aktivitas sebagai konsultan, hobi sebagai dosen.
Jadi hobinya dosen, kerjanya konsultan. Konsultannya di bidang apa nih?
Banyak fieldnya di corporate finance.
Finance ya? Klien lu kebanyakan plat merah apa?
Persero. Sama di bawahnya asing.
Oke, jadi nanti kapan-kapan gue ngebahas detail juga nih sama Anto. Oke, jadi Feby ini dia redaktur di Kumparan. Baru-baru ini dia nulis, ini topiknya menarik banget nih, karena topiknya tentang underground ekonomi, ya kan. Kebetulan kita bertiga backgroundnya di ekonomi, dulu mantan alumni Fakultas Ekonomi. Jadi ini hal yang menarik juga nih. Tapi background lu apa sih sebenarnya?
Kalau gua S1 gua marketing.
Marketing ya.
Tapi lu S2 gua itu ilmu ekonomi. Memang sama-sama ekonomi, cuma beda ini, beda jurusan.
Beda jurusan. Jadi si Feby ini buat informasi, dia baru balik ke Indonesia, dia ngambil S2 ilmu ekonomi di China ya.
Betul.
Kampusnya namanya apa, Bi?
Nama kampus gua Xiamen University.
Xiamen University. Wah, sabi banget. Jadi, B, lu kan kemarin nulis tentang ini ya. Apa namanya? Prostitusi online ya. Jadi itu lu awalnya gimana, Bi? Artinya kok tiba-tiba langsung mau ngebahas itu gitu. Jadi gimana tuh?
Awal mulanya sebenarnya nih gue baca artikel dulu di salah satu media. Itu tentang kegiatan di apa ekonomi abu-abu atau istilahnya sekarang sebenarnya underground ekonomi, karena itu bersifat ilegal. Ilegal dalam arti kadang dia melanggar hukum, makanya disebut dengan underground ekonomi. Di sana banyak sektor, katakanlah di underground ekonomi ada tentang penyelundupan, narkoba, prostitusi. Nah, pas gua diskusi sama editor gua, maksudnya sama bos gua namanya Red Pell, "Bang, ini ada tentang ini nih, tentang underground ekonomi, menarik nih." Terus kita diskusi, kita nggak bisa dong ngambil semua segmen, katakanlah narkoba, penyelundupan atau sebagainya. Terus gue fokus, yaudah kita cari topik yang kira-kira benar-benar kalau di berita itu benar-benar banyak yang baca, isunya itu timeless dalam arti nggak membosenin. Ya udah, oh kayaknya yang benar-benar semua orang banyak baca istilahnya adalah ada berbau seks. Nah di sini kan hal-hal tabu ini, tabu, tapi kita coba dari dalam ternyata kok datanya susah banget dari. Nah, disanalah kita coba untuk memetakan apa sih sebenarnya underground ekonomi, khususnya bisnis prostitusi, di sana kita pengen lihat gimana sih perputaran duitnya di sana. Dari perspektif Pak PSK sendiri, perspektif dari pengguna, mohon maaf, dari perspektif dari pemerintah.
Pelan-pelan. Yeah. Jadi pertama lu berangkatnya awalnya dari keresahan, habis itu lu mau coba ambil dari perspektif pengguna, terus tadi apa? Pemerintah.
Bukan lebih kepada kecemasan, tapi kita pengen ngasih informasi bahwa wow, perputaran duit di PSK ini besar banget nih gitu.
Iya.
Jadi,
di tulisan lu juga bilang perputaran per tahunnya bisa sampai 32 triliun ya?
Iya, itu sebenarnya ini data dari Havoxcop ya. Itu kayak lembaga survei yang fokus buat kaji tentang ekonomi hitam atau underground economy. Kita nggak hanya sekedar pingin, oh ini ada data ini, tapi kita pingin cross check nih. Maka itu kita terjun ke lapangan. Kita metain, bener nggak sih perputaran duitnya segitu gitu.
Oh gitu, jadi ada data dari si Havoscope ini ya. Terus lu sebagai jurnalis pengen tahu ya, pengen cross-check ya,
bener nggak sih gitu, seperti itu. Ternyata memang di setelah gue temuin itu memang nggak ada yang benar-benar persis atau sama, tapi paling nggak mendekatin angka itu, angkanya besar. Dan gue cara memang sih nggak nemuin hitungan pasti, tapi kita buat asumsi sana kan. Pertama katakanlah waktu kita nemuin di lapangan khususnya di Jakarta itu rata-rata penghasilan PSK per bulan itu yang khususnya beroperasi offline. Gue petain dua ya, offline sama online ya.
Oh jadi PSK ada yang online, ada yang offline. Nah, kalau kita bahas yang online dulu apa offline dulu?
Offline online bentar dulu ya.
Okay.
Berarti gue pengen tanya dapat di offline dulu.
Oh offline dulu.
Gue dapat rata-rata penghasilan mereka per hari itu sekitar 1 juta sampai 2 juta nih.
Sehari 1 juta sampai 2 juta. Itu offline.
Offline. Nah
dia menjajakan diri di lokalisasi gitu.
Nah yang gue amatin itu bukan di lokalisasi. Sekarang kan di Jakarta lokalisasi udah tutup nih.
Oh yang di Kalijodo.
Terakhir lah Kalijodo. Nah sekarang mereka berubah konsep lokal jasa mereka. Mereka melawarkan jasa di kayak tempat hiburan yang resmi kayak spa, panti pijat, klub, karaoke dan salon.
Berhenti dulu deh. Iya. Jadi kalau PSK online itu kan sekarang udah nggak ada lokalisasi. Tok lu kalau mau ngomong sabi ya.
Ngopi dulu.
Oh ya, jadi Anto nih lagi ngopi, jadi gue lagi ngobrol-ngobrol sama Feby, dia masih ngamatin. Jadi tadi tarif PSK online itu, lokalisasi kan sekarang udah banyak ditutup
betul,
ya.
Betul.
Di Surabaya juga, yang Doli juga udah ditutup kan sama Bu Risma berapa tahun yang lalu tuh.
Nah kalau data dari Kemensos itu yang gue wawancara itu tahun 2013 ada PSK itu sekitar 40.000
se-Indonesia
PSK itu juga. Di luar terus setelah kan ada gue lupa datanya ya terus tutup ada lokalisasi sekarang tinggal data resminya ya itu PSK ada tinggal 1.000.
Oh jadi udah menurun ya sebenarnya.
Tapi
ya,
mereka itu sejak 2013 sampai 2009 ya menurun drastis banget.
2019.
Tapi perlu diwaspadai, mereka udah ganti wadah nih dari di lokalisasi mereka menyebar. Yang gue temuin itu mereka nggak, karena Jakarta nggak ada lokalisasi, jadi mereka bukan mangkalnya, dalam kutip mangkalnya atau beroperasinya di spa, karaoke, panti pijat itu semua izinnya legal kan.
Oke, ini jadi hasil investigasi lu ya?
Investigasi gue gitu.
Oke, tapi lu ngerjain ini tim juga kan?
Tim, gue ada tim di lapangan yang khusus untuk menggali lapangan wawancara sama PSK, sama Mucikari. Ada juga tim yang wawancara sama regulator, sama akademisi yang kita pengen menggali ini dari berbagai perspektif kan.
Oke, wah menarik nih. Jadi, Feby ini dia... Lu udah berapa tahun sih jadi jurnalis?
Gua dari 2012 sih gua jadi jurnalis.
Oke.
Ya dan ini termasuk yang gua mulai fokus tulisan mendalam ini setahun terakhir lah. Setahun terakhir setelah gua balik dari Cina, gua magabung sama Kumparan. Nah di sini gua mulai belajar juga sih gua tentang gimana menulis tentang tulisan mendalam, salah satu tulisan investigasi semacam underground economy ini.
Oke, balik lagi nih Bi. Kan tadi lu bilang PSK ada yang offline ada yang online. Kalau offline dia mangkalnya di spa, karaoke, panti pijat, sama salon. Dan itu legal ya?
Kalau praktek prosesnya ilegal. tapi kalau spa karaoke gue yang bilang salon itu resmi juga. Nah. Tapi di sana di balik itu mereka menawarkan jasa plus-plus itu gitu.
Tapi menarik nih, maksudnya lu sempat wawancara mereka juga enggak? Artinya klien mereka tuh kebanyakan siapa aja sih? Oke, tapi tahan dulu, tahan dulu. Lu jelasin dulu yang online nih. Kemarin kan kasusnya si FA ya?
Iya.
Yang menjemput rezeki itu.
Iya.
Dia udah bebas, terus sebenarnya itu gunung es sih, artinya mungkin dia aja yang ketangkep, tapi ya temennya masih banyak ya. Nah itu lu gimana tuh kalau yang online?
Nah kalau online itu gue nggak terlalu banyak gali ya waktu sana, cuma sebatas kita pengen metain ternyata online itu lebih gampang untuk menemukan ya. Lu tinggal sebelum itu gue petain offline dan online ya. Offline itu yang seperti Idam bilang itu yang ada mangkal di prostitusi atau di lokalisasi atau di spa karaoke dan sebagainya. Yang online itu lebih mereka PSK cuma menawarkan diri sendiri mereka melalui media sosial kayak Twitter, Facebook, Instagram atau WeChat biasa itu.
Okay.
Dan caranya gampang sebenarnya, tinggal search aja ada keyword tentu kita bisa nemuin.
Atau keywordnya ada tuh ya?
Ada maksudnya keyword, tinggal itu. Nah online tuh gue bilang kenapa lebih besar. Di samping gue wawancara langsung, gue lihat harga memang harganya fantastis kan. Bisa mungkin berapa katakanlah gue asumsi ya, katakan kalau di offline itu kencan, maaf berhubungan badan cuma bayar mungkin 500.000, kalau online minimal itu bisa 1 juta.
Oh jadi online lebih mahal ya
lebih
daripada
mahal,
offline?
Iya lebih mahal.
Cuman dia karena dia direct ya, nggak ada mucikarinya gitu ya, nggak ada. Ya?
Sebenarnya sih mucikari apa enggak ngaruh. Jadi mucikari sebenarnya itu bagi PSK nggak menguntungkan. Kenapa gue bilang nggak menguntungkan? Karena duit yang diterima PSK itu kadang ada pengakuan PSK yang gue wawancarain itu, khususnya bukan gue tapi reporter gue itu dikit. Terbesar itu banyak diambil oleh mucikari. Nah kalau online itu enaknya online. Dia memangkas biaya kalau orang kasarnya broker sebenarnya. Tanpa broker sih sebenarnya. Jadi kan 100% duit diterima oleh PSK.
Cuma menarik ya karena online justru lebih menguntungkan.
Iya.
Tapi kan sebenarnya harusnya bisa dicegah kan? Artinya kita kan udah punya lembaga siber kan?
Iya.
Artinya polisi siber ada. Terus dari Kominfo juga bisa melakukan pemblokiran gitu kan? Itu kalau dari hasil penelusuran gimana?
Nah kalau online tuh, nah ini menarik nih. Malah gue belum kepikiran seperti yang lo tanyain tadi kan.
Oh gitu ya?
Iya.
Bisa jadi insight ya, jadi nanti penelusuran investigasi berikutnya ya.
Ya untuk kita follow up ke badan cyber atau ke kepolisian khususnya. Gue lebih banyak kemarin lebih fokusin ke yang offline itu. Meskipun gue bahas tentang online, cuma gue gak sampai daftar yang gimana sih perspektif dari badan cyber tentang ini kan. Karena sangat mudah banget untuk nemuin di online ini. Cuma gue waktu itu salah satu tim gue wawancara pengguna memang dibilang sekali kencan itu kalau yang kelas menengah ini atas itu sekitar 15 juta dia dapat dan dia sampai menunjukin bukti gue nih transaksi online nih PSK online nih 15 juta gitu.
Itu yang 15 bukan kalangan artis ya?
Bukan kalangan artis.
Kalau artis beda lagi.
Beda lagi.
Yang kemarin enggak, kan 80 ya, tuh
80.
Ya kan? 80 Jets.
Iya.
Nah kalau yang sekarang
mungkin di bawahnya ini kan
kalau kelas-kelas biasa gitu ya. Oh, menarik nih. Terus dari hasil reportase kumparan juga yang gue baca nih itu di tulisan lo, pendapatan PSK per bulan bisa sampai 30 juta men.
Iya.
Ini pengakuan langsung dari informan lo atau?
Nah dia gak bilang maksudnya 30 juta tapi gue buat asumsi waktu itu.
Asumsi
dia bilang,
ya?
Katakanlah dia penghasilan sehari bisa dapat 3 atau 4 orang. Sorry, 2 atau 3 orang.
Oh, kliennya.
Dia
2 sampai 3 orang.
Sekali main dia bisa dapat katakanlah asumsi minimal aja 400.000. Berarti kita kalau kita buat 3 orang berarti saja 200.
Oke. Okay. 200
terus dikali misal dia katakanlah dia sebulan cuma libur 4 hari, katanya 26 itu sekitar 30 juta lebih kan. Nah itu dia dapat di luar jasa misal dia jasa melayani spa atau pemandu sebagai pemandu karaoke itu dapat lagi juga. Jadi itu benar-benar dapat duitnya lu segitu. Cuma ada pengakuan tambahan lagi bahwa dia juga harus berbagi juga sama mucikari.
Oh jadi kayak apa sih?
Mami penanggung jawabnya
lah ya, penanggung jawabnya ya.
Entah itu untuk apa, aku nggak sampai sejauh itu karena kan kemarin kita nggak gali jauh ke mucikarinya.
Oke, jadi sebenarnya di penelusuran awal lo ini memang pengen mau metain bisnis prostitusi
betul,
ini ya,
iya,
di Indonesia ya. Oh ini menarik banget nih karena realita yang
jauh,
yang sekarang terjadi gitu.
Iya,
kan,
ya. Dan mungkin angka itu bisa lebih jauh tinggi lagi karena kan seperti pengakuan kemensos bahwa yang susah dipetain adalah online ini kan.
Oke.
Okay. Online itu kan sudah kalau lokalisasi kan bisa dipetain berapa jumlah PSK-nya kan bisa dibuat asumsi hitung-hitungannya. Nah, kalau online itu kan kadang orang katakanlah pegawai biasa misal asumsi dia bekerja sebagai perusahaan X atau bekerja profesi A legal tapi saat mungkin setelah dia nyambi juga menjadi PSK online itu kan kadang orang itu susah didata banget kan.
Oh jadi dia double income juga
ya,
bisa
ya? Jadi kan
bisa itu, jadi ya
bisa jadi.
Oh itu kesulitan juga dari
data
Kementerian
betul,
Sosial ya.
Betul.
Wah gila gila.
Tapi
gila,
sepertinya bisa jadi lebih besar kayak puncak gunung es aja sih sebenarnya.
Okay. Tok, menurut lu gimana nih Tok? Sebagai konsultan nih ya kan. Kita kan dua-duanya sama-sama pengajar di apa kampus bisnis ya kan. Menurut lu gimana nih underground economy?
Sebenarnya
artinya bisa jadi topik riset kita juga kan dari sisi bisnis gitu kan.
Iya, sebenarnya ini kan sebenarnya udah isu lama ya. Apa udah dari sejak zaman Nabi hingga Indonesia sebelum kemerdekaan pasca tahun 70-an mungkin sudah ada hingga saat ini. Cuma bedanya sekarang adalah ini adalah apa namanya? Channelnya atau kanalnya sudah apa berbasis komunikasinya melalui online. Mungkin zaman dulu dari sifatnya pertemuan, terus makin lama mulai ada mediator. Dalam hal ini mungkin mucikari, kemudian sekarang sudah langsung peer to peer. Artinya apa? Pelanggan bisa langsung tektok dengan si apa? Si pemberi si PSK ini. Memang isu utamanya kalau gue perspektifnya adalah ngelihatnya dari masalah isunya yang pertama biasanya adalah masalah kembali lagi masalah kesejahteraan. Gue pernah ngeriset waktu itu tapi bukan PSK tapi waria.
Oh itu gimana tuh?
Waria, jadi waria waktu itu gue coba dampingin junior gue dalam riset sebenarnya apa sih motif dibalik orang melakukan menjadi apa pelayan nafsu ini. Gue ngeliat waria, gue tanya apakah lu orangnya suka sama jenis, ternyata ada hal yang menarik juga. Ternyata
ini waria ini transgender berarti ya?
Sebenarnya gak transgender,
wanita pria. Kayak di Thailand gitu ya?
Sebenarnya enggak, tetap masih laki-laki.
Oh jadi sebenarnya?
Cuma dia kecenderungannya wanita berpenampilan pak wanita, belum sampai melakukan perubahan ini.
Oh jadi belum pindah, belum transformasi.
Belum ke... masih. Nah motif ekonominya adalah karena faktor ekonomi. Jadi dia
motifnya dia ekonomi. Gitu
motifnya ya? Dia ekonomi. Jadi karena masalah ekonomi hidup di daerah yang memang keadaan ekonominya di bawah rata-rata. Jadi untuk menghidupi ini dia bukan masalah faktor apa suka, tapi karena faktor ekonomi. Jadi hal yang gue bisa kaitkan dalam hal ini sebenarnya masalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dasarnya, dalam hal ini basic needs-nya, kebutuhan dasar. Akhirnya mereka berkeputusanlah menjadi seorang PSK atau sejenisnya. Itu yang gue bisa lihat sih. Akar rumpunnya sebenarnya masalah manusia memenuhi kebutuhannya.
Iya sih
ya. Mungkin dengan cara teknologi ini sekarang jejaring mereka lebih mudah, tidak perlu apa melalui perantara yang lebih banyak. Mereka sendiri bisa membuat kanalnya melalui sosial media ataupun kanal lainnya. Nah, kalau kita lihat konvensional kayak Red District yang kayak ada di Belanda gitu ya, itu kan suatu platform yang dilegalkan. Dia jadi di cluster kelompok wanita-wanita tinggal pilih orang sukanya yang langsing, gemuk segala macam, tergantung appetite-nya, seleranya dia apa. Nah, kalau sekarang dengan sistem online dia bisa memberikan profil dirinya sesuai langsung ke user end user. Jadi tanpa harus membayar fee jenisnya ataupun mereka menggunakan fee melalui lebih pada manager yang ngasih success fee buat mereka. Kalau dulu mereka diperalat sebagai asetnya. Kalau sekarang mereka sebagai profesi atau spesialis karya ya, tanda kutip pekerja seni seks. Menawarkan diri kalau memang ada apa ada mucikari atau siapa yang bisa menawarkan dikasih sukses fee-nya berapa. Itu yang gue lihat sekarang.
Berarti kemarin yang pas lo nelusurin tentang waria itu individu atau ke beberapa orang lo?
Ada beberapa orang. Ada yang memang dia sebagai penghasilan, terus ada juga karena minat kecenderungan seksualnya yang ini, akhirnya dia memasang tarif. Tapi ada juga benar-benar mereka itu di waria ini dia bukan seorang waria tapi mencoba menjadi seorang seolah-olah suka sama jadi tujuan untuk motif ekonomi.
Sebenarnya menarik juga ya, artinya selain motif ekonomi mungkin ada juga kali ya motif-motif yang lain gitu.
Iya.
Nah kalau lu kemarin Bi, kan lu reportase nih.
Iya.
Nah kebetulan kan gua dosen riset nih ya, artinya lu pendekatannya udah investigasi langsung nih, maksudnya langsung observasi langsung ke partisipan. Nah itu boleh diceritain nggak Bi? Apa namanya metode lo gitu, artinya step-step lo itu sampai akhirnya bisa ngambil data. Ini kan artinya sesuatu yang konfidensial gitu ya. Yeah. Nah itu mungkin bisa bagi nih ke pendengar gue.
Pertama gue seperti lo tanya tadi kan. Gue tetap perlu ada perencanaan kan, dari perencanaan itu gue dapat daftar-daftar pertanyaan. Nah untuk masuk ke sana, kita sebenarnya udah buat asumsi nih, kan kita tetap survei ke lapangan atau wawancara, katakanlah terduga pengguna. Nah di
depan terduga,
kita ingatnya terduga karena kita ngobrol nah, di sana dipertanyain di mana aja sih lo biasanya dapat tempat-tempat PSK-PSK itu, dan kita juga search di internet kan, oh ternyata salah satunya di katakan karaoke plus spa. Nah, untuk dapat pengakuan kan nggak hanya sekedar dari pengakuan pengguna. Kita juga harus tahu dari pelakunya. Dan ini adalah PSK itu. Nah, kita harus, mau nggak mau tetap harus menyamar.
Ya, oh, jadi lu nyamar? Gitu.
Nyamar. Nah, konteksnya nyamar. Tapi pas ke sana itu nyamar dulu, terus si reporter gua, ini juga bisa jadi debatable ya. Reporter itu bisa jadi nyamar, atau sebagai ngaku sebagai seorang
pemakai jasa.
Sebagai seorang aku mau riset. Nah itu konsepnya kalau dia ngaku riset, informasi yang didapat itu adalah terbatas.
Oh jadi dia udah ngeblok ya,
Iya itu bahaya, makanya dia tetap kita sebagai waktu itu sebagai pengguna ngaku ngobrol.
Jadi lu ngaku juga sebagai pemakai jasa gitu.
Pemakai jasa. Maksudnya bukan gua tapi
reporter lu ya.
Tim di lapangan.
Tim di lapangan ya.
Biar kemudian yang uniknya adalah tim di lapangan, bagusnya lagi idealnya sih tim lapangan itu harus pernah masuk sebagai pengguna jasa, itu lebih baik lagi karena dia lebih tahu memetakan. Nah,
jadi gitu ya.
Tantangan kemarin itu tim lapangan gua itu dia sangat baru dalam hal ini. Itu pengalaman pertama dia. Dia masih benar. Itu tapi jadinya antara dia kurang paham, jadinya cara menggalinya itu kurang detail banget. Bagusnya lagi, idealnya lagi memang kalau itu dapat pengalaman jadi dia bisa metain kan. Dia tahu apa alur pekerjaan ini, apa pertanyaan-pertanyaannya harus ditanyain selama proses, ya istilahnya gue bilang tanda kutip apa yang dilakukan di industri prostitusi itu.
Oh gitu. Gitu. Oke, menarik nih. Jadi lu pertama bikin perencanaan, terus lu coba-coba cari-cari kontak kira-kira source-nya, sumber-sumbernya yang mana yang bisa didapetin. Terus jadi nyamar gitu
nyamar ya. Karena kan benar, karena ini industri ilegal ya, misalnya gue bilang black economy ya, kalau misal ketahuan kan di samping namanya tercemar juga kan bisa berusaha sama kepolisian kan. Dan itu tantangan terberat gue adalah bisa membuat orang itu kalau mau ngobrol sama awak media itu tantangan terberat banget, karena gue pertama
jadi lu ngakunya nggak bukan media ya,
bukan media, tapi pernah statusnya juga gue ngaku sebagai media dan langsung ditolak, padahal gue udah mencoba mendegosiasi sama pengguna yang udah sangat dekat sama mucikarinya. Itu sampai wah frustasi banget.
Apalagi sempat udah ngeluarin duit ya?
Udah gue ngeluarin duit juga kan untuk wawancara PSK online gue. Terus gue ditipu juga. Maksudnya ditipu dalam artian gue pengen wawancara janjian. Udah dia si PSK itu minta DP dulu kan, kalau di online itu ada yang minta DP dulu sebelum kencan. Ada yang setelah kencan baru bayar. Nah, gue dapet PSK online itu yang bayar dulu nih, DP dulu. Nah, gue ditipu di sana. Tapi di sana kita tahu kan polanya.
Oke.
Dan memang susah banget untuk meyakinkan mereka untuk mau wawancara dengan media. Lebih baik memang teknik yang paling efektif adalah menyamar sebagai pengguna.
Oh gitu ya.
Iya.
Itu yang pas lo apa namanya, yang online itu, yang janjian itu, yeah, itu dia apa mahasiswa atau mahasiswi atau
itu belum sampai
pemain lama atau
sampai kan, makanya itu gue langsung di waktu itu kelemahan yang online itu gue nggak sampai data detail, karena yang waktu sampai udah ketipu itu kan maunya setelah itu, saat janjian itu gue mau wawancara masih doi itu, ternyata udah nggak jadi gara-gara gue ditipu. Nah terus tapi sebelum itu kita di sana hanya sebatas nyari, oh ternyata tarifnya ada segi, ada berapa nih, dia ngasih tarif juga.
Oh yang si online online itu.
Akhirnya ternyata wah ternyata ditipu, akhirnya udah kita stop aja, daripada ntar kebutuhan anggarannya agak terbatas. Terus gue akhirnya sebagai solusi kita, gue wawancara pengguna aja, pengguna online aja, dua orang itu gue dapat dua narasumber, dia pengguna PSK online. Nah dari sana kita gali aja, idealnya sih memang gue harus ketemu PSK onlinenya sih, biar untuk memperkuat tulisan gue.
Oh jadi lu karena yang pas tadi itu sempat gagal,
iya,
akhirnya lu coba ganti apa namanya informan,
iya,
untuk yang pengguna.
Pengguna
artinya
dari
yang pakai jasa.
Pakai jasa, dari yang penyedia jasa ganti pengguna, pengguna jasa gitu.
Oke. Ini buat pengetahuan juga, iya sih, karena menarik banget ya isunya, lagi diangkat juga ini sama Kumparan. Terus kan lu sempat ini ya ke Kementerian Sosial,
iya,
terus ke oke, Kementerian dulu deh.
Iya.
Oh, BNN juga ya.
BNN juga.
Oke. Sejauh apa sih artinya mereka concern terhadap isu ini? Artinya mereka kan yang tanggung jawab nih terhadap apa namanya lingkungan sosial,
iya,
kita gitu ya. Artinya lu udah melakukan penelusuran terkait pencegahan kah atau antisipasi kayak gitu udah belum sih?
Nah belum langkah. Kenapa sih gue konfirmasi ke kementerian? Pertama ke BNN dulu nih ya. Karena gue salah satu informan gue bilang, dia bilang ada PSK yang pengguna narkoba. Dia kenapa menggunakan narkoba? Gara-gara dia dipaksa oleh mucikari.
Oh jadi sebenarnya dia bukan pemakai narkoba.
Bukan, karena dipaksa mucikari, dan kebetulan karena di PSK ini duitnya banyak, gaya hidupnya berubah.
Oke.
Okay. Nah akhirnya mereka, gue waktu dapat setelah gue dapat mereka duit banyak, gue asumsi ini mereka dapat duit tapi juga punya resiko, resiko HIV AIDS sama resiko narkoba.
Oh, maka jadi dulu, resikonya iya, dari
dampak ya, maka dari ekonominya, dampak yang ditimbulkan narkoba itu. Nah, gue wawancara lah pada orang BNN, dua orang informan BNN sama kepala BNN. Sorry, sama kepala humas. Nah, sayangnya di BNN itu nggak punya data yang mengatakan bahwa ada keterkaitan antara profesi PSK sama pengguna narkoba, meskipun ada juga pengguna narkoba adalah PSK. Mereka nggak punya kajian itu, daripada kita buat asumsi yang nggak punya kajian, kita terpaksa eliminir yang dampak PSK ini terhadap narkoba. Kita terus yang kedua adalah yang PSK ke kementerian, khususnya ke Mensos, kita ke Dinkes pertama nih.
Oke, ke Dinkes.
Ada asumsi bahwa PSK itu kan sangat dekat kaitannya sama HIV AIDS kan.
Iya.
Nah, waktu itu gue wawancara ke Dinkes bahwa disebut bahwa di Jakarta sendiri ada sekitar 58.000 penderita. Istilahnya yang terjangkit virus HIV AIDS.
Itu rata-rata umurnya berapa, Bi?
Di sana enggak sampai detail kan.
Tadi ya, berapa jumlahnya?
58.000
per hari. 58.000 per hari ini.
Per hari ini.
Oda.
Oda. Itu kata penambahannya sekitar 2.000 sampai 3.000 apa. Aku lupa ada datanya. Nah, waktu itu dulu sebelum trennya, sebelum 2013 atau berapa, disebutkan bahwa dampak terbesarnya adalah dari suntik narkoba, maksudnya dari narkoba, pengguna narkoba. Kemudian skala ini bergeser, dampaknya adalah karena hubungan seks dari PSK plus sama LGBT.
Oke. Wah, ini menarik.
LGBT. Nah, itu tapi kelemahan di sini adalah kita juga karena di kita ngangkatnya dari perspektif ekonomi, dia pihak Dinkes DKI ini nggak mau menyebutkan berapa sih duit yang dikeluarkan pemerintah untuk mengobatin pasien-pasien puluhan ribu ini. Kan ini gratis sih kan, paling nggak PSK itu dapat duit sekian, tapi ada dampak ekonomi yang ditimbulkan, nggak hanya sekedar asumsi angka ini kan. Nah itu Dinkes nggak bisa nyebutin berapa anggaran yang padahal harusnya besar kan, karena obat-obatnya impor untuk gitu. Pasalnya kita drop. Nah, kita lari kan ke Kemenkes. Kemensos. Data tentang PSK-PSK. Disebutin bahwa yang tadi gue sebut tadi kan, ada, gue bilang, 2013 ada 40.000 PSK, sekarang semua tinggal 1.000 orang. Dan sebetulnya juga Kemenkes bahwa banyak udah ditutup kan, lokalisasinya banyak udah ditutup nih. Terus, tapi ada tantangan berikutnya, asumsi mereka, istilahnya, mereka itu udah berubah wajah nih, katakanlah, kalau menjadi PSK tapi udah nggak dilokalisasi kayak di terapis, karaoke dan sebagainya, bahkan yang online. Cuma kelemahan mereka, mereka nggak punya data nih tentang yang di luar lokalisasi, padahal itu kemungkinan besar lebih tinggi lagi kan. Nah itu dan concern mereka kayaknya, saya nggak mau berasumsi, tapi dari data yang tersebut mereka tidak punya data yang konkret nih perhatiannya, kayak di Kemensos yang PSK itu yang online aja nggak punya data, data yang terus yang di Kedinkes aja nggak mau nyebutin berapa sih sebenarnya kajian detail dari proporsinya dari HIV AIDS yang benar-benar kena karena PSK itu nggak disebutin juga.
Jadi sebenarnya banyak ya ini yang, yang hal-hal yang belum ditelusuri lebih jauh, dan dari sisi regulator juga datanya juga nggak begitu valid ya gitu.
Dan katakanlah yang gue bilang tadi, nemuin yang kayak karaoke, spa dan sebagainya kan di DKI itu waktu itu datanya yang gue dapat itu sekitar antara 900 miliar ya, 700 sampai 900 miliar sumbangan hiburan malam, pajak hiburan ke DKI, PAD, pendapatan asli daerah. Nah, terbesar itu dari pub itu, dari pub, spa dan kawan-kawan itu kan, yang gue temuin di sana mereka menawarkan jasa prostitusi. Nah, itu resmi mereka, tapi setelah gue korsek, siapa sih yang ngawasin nih? Kasatpol PP bilang mereka nemuin aman, cuma kata mereka itu bukan wewenang kita untuk mengawasinya. Katanya wewenangnya ke dinas pariwisata.
Oke.
Gue kejar lah ke dinas pariwisata, dibilang benar ini pengawasan di area kita. Cuma ketika kita tanya di sana nih, kita menemuin di lapangan bahwa ada praktek prostitusi yang ditawarkan di karaoke dan sebagainya. Si kepala dinas itu memilih untuk bungkam, tidak menjawab respon kita. Seharusnya sih mereka harus bertindak, tapi ya kita tetap sebagai jurnalis waktu itu apapun hasilnya kita tetap harus konfirmasi ke mereka gitu.
Menarik nih ya, karena ternyata dari sisi jurnalis juga tuh memang babak belur juga di lapangan untuk ngumpulin datanya.
Betul, satu sih kita harus dapat data yang benar-benar data yang, karena kan ini hal-hal yang tabu kan. Saya sih kita juga berhadapan sama deadline. Nah itu mau ngomong kita harus membuat keputusan. Maksudnya kalau kita nggak dapat narasumber kunci, kita tutup angle ini, maksudnya sudut pandang ini. Kita cari sudut pandang itu, memang gue belajar dari sini memang harus ya butuh waktu lebih lama. Cuma nama jurnalistik tetap kita dibatasi sama deadline itu.
Oh iya, lu sempat tadi awal cerita pas sebelum kita ngopi-ngopi nih, lu bilang katanya lu ke akademisi ya, artinya lu sempat ke kampus ya, kampus.
Iya.
Itu gimana tuh? Itu
kalau kalau kampus itu lebih mengcross check data yang dari Havoscope yang dibilang bahwa perputaran duit PSK di Indonesia sampai 30 miliar. Setelah gua cross check ke akademisi, ternyata dibilang bisa benar bisa enggak karena mereka enggak punya kajian juga.
Akademisi yang kampus di mana nih?
Iya, pokoknya kampus terbesar di Indonesia katanya sih.
Yang di Depok itu ya.
Depok ya.
Yang kuning.
Yang kuning. Yang kuning.
Terus pokoknya, terus. Nah, dibilang, tapi lu ke fakultas mana waktu itu?
Dia nanganin bidang vokasi ya, pokoknya yang concern ke bidang masalah sosial seperti ini kan, yang prostitusi sebagainya. Dia bilang kita memang kelemahan dia bilang kita memang kelemahan data soal prostitusi ini. Dia bilang malah lebih baik malah kasaran ini dilegalkan aja, atau di jadinya kita bisa metain nih data-data perputaran duitnya. Kalau sekarang kan abu-abu nih, abu-abu, jadinya susah memetakan datanya itu.
Jadi dia dari sisi akademisi juga justru malah ngasih saran ke lu kalau ini dilegalin aja.
Legalin gitu ya. Kalau enggak ya, kalau enggak benar-benar dibuat di black, jadi tangkepin semua dua sisi, dilegalin atau ditangkepin ya. Jadi bisa dipetain duitnya, tapi kan itu susah juga kan, maksudnya untuk regulasi yang jelas kan mereka harus melakukan kajian kan. Penting banget sebenarnya data tentang ini jelek, maksudnya dibilang orang dianggap remeh, tapi duit perputaran duitnya besar banget gitu kan.
Seru juga ya. Gimana nih, Tok? sebenarnya ya PR kita semua sih nih ya, artinya kita sebagai akademisi juga bisa ngasih peran untuk ngasih informasi yang jelas, paling enggak orang-orang di sekitar kita, artinya dengan adanya kegiatan kayak gini dampaknya juga konsekuensinya gede kan, artinya tadi Feby bilang konsekuensinya kalau enggak HIV narkoba gitu kan. Kalau lu gimana nih Tok? Saran buat adik-adik kita nih yang masih mahasiswa, yang mungkin pengen coba-coba atau...
Kalau gue ngeliatnya ini
gua sih pribadi
namanya ya, hasil studi ya. Gue menganggapnya sebuah hasil keilmuan ya. Dengan proses metodologi investigasi yang dilakukan dengan apa? Di ranah jurnalistik. Ini suatu sebenarnya fenomena sosial yang diungkap dengan batasan waktu yang ada. Mungkin dengan beberapa pendekatan, melakukan triangulasi dari perspektif si pelanggan ataupun dari penyedia jasa atau bahkan dari akademisi seperti itu. Kalau gue melihatnya ini untuk future research, artinya untuk adik-adik kita, ini bukan untuk sebagai ini ya, ini justru sebagai apa, trigger awal harusnya. Artinya temuan-temuan masalah seperti ini harusnya menjadi dasar untuk diinvestigasi atau di research lebih mendalam. Bagaimana keperilakuan mereka atau dari aspek psikologis mereka, apakah ini merupakan dorongan dari dalam atau memang lingkungan sosial misalkan, ataupun kita melihatnya sisi lain, bagaimana sih kehidupan mereka dalam mengelola keuangan selama ini, apakah dorongan gaya hidup, nah hal semacam
perencanaan keuangan jadi ya.
Iya, perencanaan keuangan. Sebenarnya kita banyak aspek bisa dilihat. Tinggal kita mau melihat insight of penyedia jasa misalkan, sisi dari psikologisnya bagaimana sih mereka mengambil keputusan ketika oke, gue memutuskan untuk menjadi pekerjaan yang kategorinya tidak halal, ibarat kata. Kita sebenarnya pengen tahu bagaimana sih motif. Nah, paling tidak akademisi ataupun para pengambil kebijakan, regulator, bisa mengambil apa, membuat program-program atau membuat apa, suatu kajian yang tujuannya paling tidak besok bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan di masa depan semakin banyak terjadinya masalah sosial seperti ini.
Iya, iya. Sebenarnya sex education juga penting juga ya.
Penting artinya, juga salah satu dalam program misalkan sosialisasi pengenalan seks sejak dini. Cuma yang jadi permasalahan selama ini kan kita fokus pada mendebat suatu hasil kajian ya. Padahal perspektif yang kita bisa gunakan udah ya udah next to do-nya apa? Action yang bisa kita lakukan apa? Kalau kita mengandalkan lingkungan pemerintah, ya kita juga bagian daripada masyarakat gitu. Yang kita bisa lakukan dari perspektif akademisi seperti itu ya udah, ataupun dari seorang keluarga lingkungan terdekat, ya udah kita edukasi sejak dini nih. Lingkungan terdekat kita, apa yang perlu kita lakukan, bukan mencaci maki pekerjaan mereka, tapi mencoba untuk mengobatin penyakit-penyakit yang bisa dipicu, bisa menjadi apa? Kelainan seks, apa? Bukan kelainan ya, pekerjaan semacam ini. Misalkan di masyarakat orang ekonomi janda yang apa? Masalah perekonomian di suatu daerah, gua temuin tuh daerah itu memang daerah banyak janda tanda kutip.
Ini
menikah usia muda.
Oke. Daerah.
Tingkat lu pendidikannya.
Mau sebut daerahnya nggak?
XXX. Lulusannya rata-rata SMP langsung menikah.
Oke.
Sebenarnya tidak masalah si agama, cuma yang jadi persoalan adalah mereka belum matang secara sikap, kedewasaan, perilaku. Akhirnya tingkat pendidikan juga rendah. Akhirnya apa tadi, mereka cerai di usia 18-19 tahun. Sedangkan ijazah yang mereka miliki hanya sebatas SMP. Sedangkan pekerjaan mensyaratkan mereka harus lulusan SMA. Di sisi lain mereka tidak punya kemampuan skill atau soft skill atau hard skill yang menunjang mereka menjadi wirausaha. Akhirnya cara cepat adalah pekerjaan semacam ini. Yang dimana tuntutannya adalah mereka untuk memenuhi, untuk menghidupi anaknya yang ditinggal oleh orang tuanya. Hal semacam itu yang perlu kita PR bersama, bagaimana kita mengedukasi, bagaimana memberikan apa pemahaman pada orang tua tentunya ya, misalkan suatu daerah menikah muda nggak masalah, tapi apakah sudah siap secara lahir dan batin?
Siap. Ya ini PR kita semua sih, artinya kita sebagai generasi muda nih harus buka mata juga di sekitar ini realitas sosial yang terjadi sekarang dan akan berlanjut terus, tinggal kita bisa berperan sebagai apa gitu kan ya. Next dudunya gimana nih dari kumparan nih buat penelusuran ini, apa kalau berhenti di pengungkapan data
sementara
bisnis
sih
bisnis ya, abu-abu ini underground ini, atau lu mau gimana nih rencananya gimana ke depan?
Dari data yang sebenarnya masih ada PR di sini kan, gue masih penasaran satu dari kayak yang perputaran dari perspektif mucikarinya kita belum dapat detail kan.
Iya, sebenarnya perannya mucikari ini nih gimana? Signifikan,
signifikan ya. Dia broker itu dan dia sebagai
dan ini yang dipenggal-penggalin ya harusnya.
Nah, mereka juga mengolek ke dari PSP tinggi juga ada, tapi kan duitnya ini kemana juga nih? Bisa jadi ke lari kemana-mana kan?
Dan dia nggak bayar pajak ya?
Iya betul. Wow. Bisa juga perspektif pajak nih, gimana nih? Duitnya kan gede banget nih, bisa nggak dipajakin? Itu yang ketiga itu mungkin yang tadi yang lo bilang yang badan cyber atau pihak berwenang ngapain aja nih? Padahal ini sangat mudah banget ditemuin kan? Yeah. Ya PSP online yang kadang yang menawarkan secara privat yang meskipun online tapi juga yang di media sosial yang gampang diakses itu juga menjadi PR juga kan. Terus yang ketiga itu yang gue pengen gali lagi adalah berapa sih dampak dari akses prostitusi ini, maksudnya kata yang gue pengen tahu yang ke narkoba terus yang ke HIV AIDS itu kan juga perlu dihitung juga kan. Dampak itu kan juga sangat berbahaya banget sih itu.
Iya benar sih, karena pasti aksesnya ke situ ya.
Iya.
Jadi dia kalau nggak ke HIV sama narkoba itu.
Betul
ya.
Betul. Nah itu kan perlu dikontrol. Apakah itu lokalisasi itu bukan ranah kita untuk membuat keputusan, tapi kita pengen lihat aja sih dampaknya seperti apa sih ke sana.
Oke. Wah nggak kerasa nih udah hampir 40 menit kita ngobrol. Kira-kira apalagi nih yang bisa kita ini ya? Ya. Maksudnya ini kita ngobrol ini kan terlepas dari artinya ini jadi PR kita semua ya. Maksudnya kita kan di Indonesia nih negara beragama ya kan. Artinya kita sebagai individu juga sebenarnya punya kontrol sosial juga di ke individu masing-masing. Cuma memang realitas ini terus ada dan ternyata kalau dilihat secara bisnis dan ekonomi ini gede banget gitu ya dunianya ya.
Betul.
Gede banget. Ya. Gimana Tok? Lu ada insight lagi Tok yang kira-kira bisa disampaikan?
Mungkin buat adik-adik yang punya yang tugas akhir ya.
Oh, yang mau tugas akhir.
Riset segala macam. Tentunya kalau fenomena seperti ini kan tidak mudah ya. Ibarat kata wujudnya tidak nyata, langsung bisa temui. Ibarat kata ini kan dunia abu-abu ya, butuh persiapan kematangan. Nah, saran gua sih ada beberapa hal. Mungkin yang pertama adalah ketika memulai riset atau melakukan suatu penelusuran ilmiah, tidak kita sebaiknya mencoba untuk memahami karakteristik apa calon informan ini atau dunia yang ingin ditelusurin.
Okay.
Nah, gua agak berbeda pendapat sama si Feby misalkan. Sebaiknya misalkan harus orang yang terlibat atau pemakai. Nah, pengalaman gua selama ini, jika kita ingin menelusuri suatu hal atau fenomena sosial yang belum pernah kita ketahui wujudnya seperti apa, biasanya gua melakukan studi desk research, memahami bagaimana sih perilaku tentang waria itu misalkan.
Tapi apakah semua hal itu bisa lo dapat dengan artinya kan yang desk research itu juga kan?
Nah, secara kedua ketika itu kurang dalam, gue selalu melakukan verifikasi, diskusi, brainstorming. Apakah ini sudah cukup mewadahi? Ibarat kata tidak semua sales pesawat terbang itu harus punya pesawat.
Oke.
Okay. Artinya dia dapat memahami apa konteksnya.
Paling nggak key informannya yang
dia selalu melakukan triangulasi bisa segala macam. Memang satu privilege terbaik memang jika dia user, tapi belum juga jaminan apabila dia sebagai user dapat menggali lebih dalam karena dia subjektivitasnya terlalu tinggi.
Begitu ya?
Iya, karena terlibat. Mungkin itu tantangannya. Tidak ada yang salah benar sebenarnya, lebih pada kalau gua perspektif seperti itu. Yang kedua adalah bangun relationship building-nya harus benar. Gua masih ingat melakukan riset suatu investigasi keuangan di risiko itu sebulan pertama nggak dapat apa karena informan ini cenderung konservatif karena memang regulasi dan untuk investigasi tentang suatu kejahatan keuangan ini nggak mudah gitu. Akhirnya apa yang lakukan? Mencoba membangun kedekatan, coba dekat-dekat, akhirnya ketemu kliknya, kesamaan hobi kita, akhirnya ketemu, oh ternyata baru mulai fire. Memang itu butuh persistensi, ketahanan untuk apa mendekati calon informan, karena kita sebulan itu nggak dapat apa dari 12 informan.
Kayaknya menarik tuh, nanti kita bahas di podcast selanjutnya aja kali ya.
Iya. Nah, kayak yang terakhir ya udah itu, tetapkan scoop-nya.
Karena, ruang lingkup.
Ruang lingkup, karena apa yang disampaikan Feby ini detail, bagus banget. Cuma nanti perspektif apa yang diangkat? Dari faktor internalnya kah, psikologisnya, ataukah faktor tekanan ekonomi, atau memang industri ini gitu. Bagaimana sih industri ini ekosistemnya berlangsung, apakah langsung peer-to-peer? Ternyata gue salah, ternyata emang selalu ada pihak ketiga, broker ini yang jadi apa, promotor, ibarat tinju itu, atletnya ini terkenal, cuma tanpa promotor dia nggak bisa bertarung.
Iya.
Mungkin itu sih saran gue.
Berarti next kayaknya bisa saran juga nih ke Feby dan tim, promotornya lu kejar, Bi.
Iya, betul. Itu yang gue masih, yang sampai berapa kali wawancara itu benar-benar dia meng-cancel ya. Janjian itu memang tantangan berat buat kita kan.
Apalagi di artis ya.
Betul, betul. Itu sangat, industri sangat tertutup, dan memang kita harus, yang Tianto bilang tadi kan, memang harus membangun jaringan, kedekatan dulu emosional. Nah, arti untuk membangun trust sampai dia mau membagi data itu memang susah, tapi itu tantangan.
Oke. Menarik nih, jadi gue dari tadi ngomong menarik terus karena emang ini isunya menarik gitu.
Spoilernya apa yang bisa kita sampaikan buat halayak netizen ini?
Netizen ya? Ya kalau gue pribadi sih, ini emang...
Pemetaan sih ya. Pemetaan umum, karena ini gak spesifik mau ngapain tuh, gak. Kita pengen, oh ini di sini loh perputaran duitnya, alurnya seperti ini. Cuma
paling enggak kita bisa melihat sisi lain ya, bagaimana duit itu tidak hanya terhitung dari perputaran uang ala BI,
iya,
atau melihatnya berdasarkan PDB, industri, iya, sektor-sektor yang menunjang pertumbuhan, tapi ada sisi-sisi lain yang sebenarnya perekonomian itu ada kehidupan lain dari underground ekonomi ini. Kan ini berbicara ekonomi, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, bagaimana suatu negara dapat memenuhi kebutuhan suatu masyarakat. Yang gue lihat kalau sini poin besarnya adalah ini bisa menjadi menarik karena kita bisa melihat bagaimana apa perputaran duit ini besar, dimana ini bisa menjadi apa ya, catatan kita buat akademisi, buat tokoh masyarakat, buat tenaga pendidik, ataupun buat regulator untuk melihat ini fenomenanya. Paling nggak kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan ini menjadi suatu penyakit yang merajalela, karena udah terbiasa, ini awalnya menjadi suatu bisnis, lama-lama menjadi suatu ekosistem masyarakat, yeah, udah, oh ternyata menjanjikan. Nah yang paling nggak kita lakukan redam nih kemungkinannya, kemudian kalau udah kejadian ya udah bagaimana mengurangi dampaknya. Okay. Nah agar biar nggak menjadi multiplier effect gitu. Itu sih yang bisa gue lihat.
Siap. Thank you Tom. Oh ya, nih mumpung gue inget aja nih, jadi sekalian aja ya kali ya. Jadi lu kan dulu kuliah di China, yeah, ya. Lu boleh nggak sampein terkait dengan hal ini? Kan lu waktu pas ngambil master di sana itu artinya lu ada pengamatan langsung juga di sana terkait dengan underground ini. Gimana, Bi? Lu bisa sampein gitu, Bi?
Enggak, waktu di Cina gua enggak sampai detail ya. Meskipun gua di sana juga bukan nyambi sih sebenarnya. Berprofesi juga, maksudnya part time juga sebagai jurnalis juga di sana.
Oh iya, lu jurnalis juga ya waktu pas di China ya.
Kontributor gua. Tapi gua enggak mau tanya sampai ke underground ekonomi. Gua lebih kepada hal-hal yang nampak, dalam arti kayak tentang gimana public transport di sana kayak gitu, terus gimana gaya hidup masyarakat Cina, gimana perkembangan e-commerce, terus non cash payment gitu.
Aha.
Terus pembangunan infrastruktur di sana, terus tourism di sana yang benar-benar kita bisa lihat dan rasakan gitu. Terus apa kalau underground ekonomis, gue belum sampai ke sana di Cina. Menarik sebenarnya, karena data di yang gue dapat, yang data utama yang gue pakai itu terbesar, perputaran prostitusi terbesar itu ada di Cina.
Gitu ya?
Iya,
cuma gua. Oh iya, yang di data yang kumparan ini, iya, kan lu bilang, "Woi, iya, bisnis prostitusi terbesar di dunia nomor satu China ya."
China.
73 miliar US dollar.
Betul. Ya? Nah, tapi sayangnya itu gua enggak sampai masuk ke sana, maksudnya enggak melakukan penelusuran soal itu.
Tapi kalau maksudnya tipis-tipis aja nih bocoran, kalau perilaku masyarakat di sana yang anak-anak mudanya gitu legal apa gimana?
Ah, kalau sana masih legal kan, maksudnya.
Sana legal ya?
Ilegal.
Ilegal juga ya?
Ilegal ya. Tapi kalau judi sana legal.
Judi di sana legal.
Kalau prostitusi yang gua amatin ilegal.
Mantap. Oke deh, jadi gue malam ini ngopi-ngopi nih sama Feby sama Anto, dapat materi yang menarik banget tentang underground ekonomi, khususnya di bidang bisnis prostitusi. Ya memang sih ini hal yang tabu untuk dibahas, tapi ya ini realita ya kan, realita. Dan sebagai orang yang harus punya wawasan gitu ya, ini kenapa enggak juga ya kita bahas gitu ya. Oke, mudah-mudahan lu bisa ambil manfaatnya dari obrolan kita kali ini. Ini enggak cukup sih, maksudnya kita cuman diobrolin sebatas sambil ngopi-ngopi, tapi tinggal, artinya kita sebagai peran individu masing-masing bisa melakukan apalah yang bisa berarti buat di sekitar kita, ya enggak? Oke, Sabi, makasih udah ngedengerin. Ketemu di sesi podcast gua selanjutnya. Bye.